Radio Okapi. Okapi.
Mwote na bino banso, tolanda yembo, kukuse bwa sangu. Batumbukia ba M23 ba boy kokota olikitali ya poko ya lilo, wapi minister Remochi Banda ya RDC asena kiko yanola na eye abenga kilo kuta ya ba M23. Batumbuki ba poliko tikala na hotel na bango. Molongo mokundoli lelolo ye mibu ntuku motoba na inei ya bokela mibwali ye bisili ya ONU litali makoki mabato. RDC itikala kisimate, minister itali mambima sembo, elongo na bilo ya ONU esalisaki yoko milulu. Mobu nkoto ibale na zomi na ibale, mobu mabe o matali bonsomi ya bapandi sango o Republic Demokratiki du Congo uta mibu misambo. Kasi esengwe zalite, ata mopandi sango moko abomamite na mobu moye. Toko banda yambo na sango eye euti kokome la biso, wapi bato batano bawe peba neiba zuki makasi, tango yoko ebundeli epanzana kipe esaraki makelele makasi, lobi domingo na mboka malambwe ontaka kilometre tuku sambo na site ya Kasenga, teritwa ya Kasenga. Mondele mboka ya teritwa ya Kasenga, oituka ya Katanga, alobite basoda bazaraki kovanda kala esika wapi esalami likama. Yango babandite ezalinde yoko ebundeli ya basoda epanzana ki na ino te, nde elukili kamalina. Kole njuma musompo, bolai wa sangu.
Bana bake libwa nde bawaki ulikamalina elobaki administrateur wa territoire ya Kasenga e bana baye bazoma maki o epai ya nganga nzambi wa bangopo na likambole ya pasi e bazalaki kobela ye ayebisi lisusu ete kino lelolo ye ayebi na ino te tina ya liwa lina kasi ongambo ya baimboka bango balobi ete ezali nde kake nde ekwelaki bana bake baye kasi mpona komona ete nzoto ya bango e panzanaki, obiteni na biteni, administrateur wa territoire ya Kasenga ye AABC ete, ezalingu bibundeli bia basodan, ndebi panzanaki, Michel Mwila, AABC lisusu ete, mboka malambwe, ezalaki kala efandi ya basoda, kasi kino lelolo ye, ezalingu pasi ya koye batete soki ezalinde grenade, to bibundeli bisusu ya basoda, bibi panzanaki, ezalinde bana bake bae bawaki, basusu bane bae bazoka kimakasi bazwami osante ya bokolongo no bwanzoto ya mboka ena, Uta Ngumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Mambima sika na bokuta ni bwa Kampala, kasi kati na mbula matari ya RDC pe batombo kia ba M23. Lipingali amba M23 e boiko kende olikitali yeli lenge la makina pokwa ya lelo na munyonyo. Nzoka nde batombo kiba na balakaki kozala olikitali na ABC ministre atali mambima mapinga ya Uganda motinda miya siergel pona eyano esenga ki lobi loleki ministre ya RDC atali boyokani na bikolo bia bapaya pona maye abengi yemei lokuta ya lisanga ya batombo ya ba M23. Kasi ba M23 ba poliko tikala onde ya hotel na bango. Tolanda pona yango ministre Remochi Banda uta Uganda na elobeli ya Innocent Olenga.
J'avais sollicité l'occasion.
Nasenga kiete bapesa biso ngonga ya koyanola na maloba ya bakambi ya lingomba ya M23 pona kolakisa soki bazali banani kolakisa lolenge na bango ya kokamba po balingi kokamba ekolo. Bazali kopesa matea na maimatali demokrasi pe makokima moto. Na lobaki ete na kopesa ndimbola obele oboso ya bandako ya opanisango. E sakolaki mae balobaki. Na banze ete zali malamu te bayi M23 bayoka mae na koloba. Kasi na mwenye ete baboyi koya awapona koyoka maloba nangai. E lakisi ete balingi masolote. Po balingi kaka koloba kasi baboyi toloba na bango makambo matali demokrasi. Kasi lobi bazala to bazala te to koloba solo.
La verite sera dit.
Bobebi ya bambima bokengi pebi kolo, pelo bikolo abato omonele wa Republic Demokratik di Congo, ezaki okati ya masolo, na mokolo ya mosalamita no moleki na likitali ya mbala kaka ya sadek ya pe eano, ezali na nzela ya kotia obikela, mapinga mamolongo, pona kobate la monele ya RDC, lolenge e komamaki onte aliyebisi liya suka liya likitali na pona yango bikolo binso bia sadek bizwaki mokano, ya kosunga makasi na bokela mibwa lisangali ya mapinga ngalina ontango mei ne ngumba New York na conseil ya sécurité ya ONU bobene na mokolo ya mosalami tano tango bazalaki kolobela mambi ya kotia bikela obikela lisangali ya mapingalina Hervé Latsous molandi ya kalaka mokonzi ya ONU atali mambi ya bozongi sikimia alobaki te conseil ya sécurité epesaki eyano elamu na makanisi manso epesemelaki yango mpona bozongi ya kimia na bituka bya Kivu sangwa ja Kivu Molima na yo Arlette Mbuiki sevisa
Kolana na Hervé Latsous kimia ezongi okivu eleki na nzela ya batomboki ya ba M23 po ya kozongisa kimia tobanzaki po ya likanisi ya lipinga ya molongo boye bakisi Latsous likanisi ya lipinga liye liwutaki na CIRGL Union Africaine elakaki kopesa lisungi epai wapi bakokotisa lipinga yoko ya ba M23 nzoka nde toyebi te mosala ya lipinga liye ya molongo mozali po ya kosukisa batomboki baye bazali kosala mbeba nziki omonyele ya RDC Ongambo ya ye, Sadek kolanda na liyebisi na bango ya suka, ba sengeli ko sala mosala elongo na CIRGL po ya kozwa lisungi na matali mabongisi pebo yeyi ya lipinga liye ya molongo na maboko ya Union Africaine pe na Conseil ya Sécurité ya ONU. Lisusu, Sadek esengi na ONU abongola etinda ya MONUSCO. Mituna miike mizali na ino komanyolama na Conseil ya Sécurité ya ONU boye ya noli Hervé Latsous. Soki bikolo Tanzanie pe Afrika ya ngele Zimiko tinda lipinga, peko sunga na biloko ya misala na lipinga liye ya molongo, bikolo bisusu bipesi na ino biyanote. Nzo kande, mituna mizali na ino na matali bozalisi ya lipinga liye ya molongo.
Kon ya bato bakima bitumba ya Mugunga 3 ontaka kilometre eleka zomi na ouest ya Goma bato na mandoki na maboko ba mokote laki na butu ya lobi loliki bato bana ba mona ni lokola ba soda ya matoi mangongi ya ba FARDC ba punja ki biloko ya kolia na bandako ya bato bakima bitumba ba zokisa ki pe na mandoki bana bake ba sato ya mbote ba pulusi baba bengana okan ena sango uta Mugunga ya Moise Mutunga na yo Arlette Mbui kisevisa
ezala ki ongonga ya zomi na libwa te ba Simba mandoki babundisa kika Mugunga 3. Kolana na bapulusu o Mugunga, batobana bamonisa makilokola ba FRDC bae bazangi bokambemi. Babandaki na koiba kati na bandako ya batobaki makibitumba libosote balandama na bapulusi. Babetaki masasi na suka na yango bana basato bazokaki na masasi. Baibaki bilei ipe misolo ya bakima bitumba boe lobi mokambi ya pulusu o Mugunga. Bakima bitumba bae bazalina nkoko soe kasi okan ya Mugunga pepe nepene na yango, ba mile lipo ya bitumba biye. Ba sengite, ba kambiba ba kisaba pulusu pe ba ima mpinga, po ya bokengi ya kan e na. Toku ndolate ezalimba la ibale katina sanza moko, te ba simba mandoki, ba ibibiloko pe ba zwiba sina makasi okati ya kan e na. Mbala ya yambo, ba ndengeneke ba banta kite, ezala kinde ba M23, ba to ba bundisa ki kan o na. Kasisikawa, ba uta ki kolongwa o engumba goma.
Lelo mwadzomi sanza adzomi na mibale molongo mozali kukundola mobutu kumotoba na ine ili abokela mibwali yebisi ya ONU libundela kama kukima bato babengi Declaration Universelle des Droits de l'Homme. Awane ngoma mokonzi Kinshasa, milulu misale makina bokambe mibwa ministeri itali mambima sembo pe makukima bato ilongo na bilo ya ONU. Maebisi mayike matanga makina libakulina manso mazali sena mamana likambo lia molongo. Sango ya asken zibia na yo tunitumba mamba.
Kulanda na maloba bakambi ya lingomba ya makokima moto promotion des droits humains bae bazalaki na milulu mina oye kolo kongole mokatike zala kapasi pona baimboka pona komonisa mana misalami ambula matari mingi pona mambi makanyaka ongambo ya lingomba ya Nations Unies etali makokima moto bae bisite oye kolo kongole mokatike lolenge moko na bikolo bisusu bia Afrika ezala kapasi po ya baimboka koyokisa bosenga bwabango mbala mingi soki bazali koluka musala onte ya mangomba ya mbula matari. Pona mama Wivin Mumba Matipa, ministre mokambi mambi ya makokima moto, ayisaki te mbula matari ya ekolo, ezali kosala manso pona kokokisa bosenga ya bayi ekolo. Kasi ya kobaki na kolobate pona kokota onte ya mangomba mbula matari, esengeli na ino kokolisa kimya. kulanda na mokanda ya kalaka mokonzi wa Nations Unies Mangomba Mambula Matari Masengeli kosangisa bayi ekolo banso zanga kobakabola
tozi mwasango elongobani omaye matali bonsomi bwa bapandi sango mibu sambo miuti koleka elingi koloba uta mobunkoto ibale na motoba kino mobunkoto ibale na jomi na ibale bolo bijed eyebimisi la polo la yango ya mobunkoto ibale na jomi na ibale lilolo ye awa na Kinshasa mobunkoto ibale na jomi na ibale epusi mabe koleka na mibu misusu mina na motango ya mbeba nkama moko ntuku mwambina mini itali bopandi sango nzoka nde na mobunkoto ibale na libwa izaki bobele ntuku sambo na, li, na itano kasi atako la polo la mobunkoto ibale na jomi na ibale elobite ata mopandi sango moko te ba mobomi ONG epale lipe esengi na bakamiba ekolo kosala manso pona kotika kobebisa bonsomi ya bapandi sango na Kongo Kinshasa ale tumbuiki sevisa
Batangi mambika mamoko na tuku mwambe na minei na matali bonsomi ya bapandi sango kaka na mubu moko. Eleki mingi, boye lobili sangali ye ekobundaka hapo ya bapandi sango. Ata soki na mubu koto ibale na zomi na mibale moye babo mimo pandi sango te, yango ezalitina ya kozala na esengo te. Pona tuvea hundi, moko ya balukaluki, maye ya esengo ezali ya komona te, babo mimo pandi sango ata moko te na mubu moye. Kasi, batungisa mi na kotala kate motango momati na bato tuku mi bale na minei na matali bozangi bonsomi ya bopandi sango kaka na libakuli na jede la kisi polele mambi matali bonsomi ya bapandi sango uta mivu sambo mileki bala kisi te na mubu moye mambi ya bozangi botosi na bonsomi ya bapandi sango maleki kasi kokoso emonisa mi lisusu mubu moye na matali bopandi sango na ekolo pe na molongo mobimba mubu koto ibale na libwa etikali kino lelo mubu malamu na matali mbeba nzike ya bosomi na bopandi sango Nzoka nde mibu nkoto ibale na motoba pe nkoto ibale na sambo, bisikali kino mwalelo mibu miye babomaki bapandi sango koleka. Pamba tembala iso babomaki bapandi sango ibale na maso babomaki bato mwambe kati na mibu sambo.
Esengeli kwa ibate la polo la jedi ya lilolo ye elobela kipe mambi ya bonsomi ya bapandi sango omabele ma Afrika ya kati. Wapi ezali na bikolo lokola Rwanda, Burundi, Cameroon, Tope, Republic Centrafricaine.
Okapi,
Okapi,
Okapi, Okapi.